Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Core bonvenigas veniga signoroi en la ciumarda esperanto elsendo Gabi Kosiarska. Saluton! En nia cent, sepdek dua esperanto programo, ni proponas auskulti la interparolon de Barbara kun la gastanta antaŭ kelkaj tagoj en Varsovio, brazila esperantisto, Adonis Saliba, kiu venis ĉi tien lige kun siaj profesiaj taskoj. Komence aŭdiras aktualaĵoj, temoj el la pola gazetaro, kai scienza bulteno. En la comenzo, ni proponas ausculti actualajoin.
En speciala declaro, polei diplomatoi presentis vicon da reservoi rilate la balot proceson en Ukrainio. La pola ministerio por eksterlandaj aferoj substrekas, ke efektive la ukrainaj balotintoj havis la eblecon voĉdoni por diversaj, inkluzive de la opoziciaj partioj. Tamen, same kiel la observa komisiono de OBVVE, tiel ankaŭ la pola ministerio elmontras vicon da malobservoj. Interalie temas pri apliko de la administraciei premoi fare de la autoritatoi maldiafaneco rilate la financadon de la politicae partioi cae limigon alla opposizio cae sendependei candidatoi aliri la amas comunitiloin. Tiel, en la pritaxo de la pola ministerio, la ukrainei balotoi ne obeservis ciuin demokratain normoin. Gi tamen esprimis la esperon che la ukrainaj aŭtoritatoj envivigos necesajn reĝimajn reformojn, kiuj proksimigos Ukrainion al la eŭropuniaj normoj. Laŭ averto de generalo Kobibara, la estro de la fako pri teknologio kaj logistiko de la defendofortoj de Israelo, kreskas minaco de nova militara konflikto, kiun povus partopreni Israelaj militaraj fortoj IDF. Temas pri laŭvica samtona deklaro en la lasta periodo. Pasintsemajne la vickomandanto de la stabo generalo Jair Neveh en parolado al novvakitaj oficiroj atentigis, ke IDF devas esti atentopretaj kaj preparitaj al batalo sur kelkaj frontoj samtempe. En Israelo de monatoj oni parolas pri la neceso de anticipa atako kontraŭ iranajn nukleajn instalaĵojn por bremsi la atomajn ambiciojn de Teherano. La operacon kontraŭstaras la administracio de Obama. Samtempe en Israelo okazas nun militistaj ekzercoj kun partopreno de usonaj soldatoj. Temas pri la pli grandaj komunaj ekzercoj de ambaŭ landaj armeoj en la historio de iliaj reciprokaj kontaktoj. La Europa Komisiono je 30% malgrandigis rimedojn por nutraĵpakaĵoj por mizeraj familioj el la helpoprogramo por la jaroj 2014-2020. Gis nun utiligis gin unuavice Pollando, Francio kaj Italio. Pollando el la totala sumo de 500 milionoj da euroj estis ricevanta ĉirkaŭ 7 milionojn. La koordinanto de la helpo programo en la Federacio de la Polaj Nutraĵbankoj taksis tion kiel maltrankviligan fenomenon en la kriza epoko, kiam kreskas la bezonateco je tia helpo. Ekde 2014 Pollando povos ricevi eĉ malpli ol 50 milionojn da euroj, kaj tio signifas, ke la oferita de Bruselo helpo ebligos al la bezonantoj aĉeti 2 bulkojn semajne. En la prestigia Lisbona Kulturcentro Belem estis inaugurita ekspozicio de la moderna pola dezajno. La venintei por la inauguro reprezentantoj de la diplomatiaj rondoj artaj medioj pola kolonio unuavice raviĝis pri juvelaro kun la malofta en Portugalio sukceno. La Lisbona ekspozicio Estis ancaŭ la okazo subskribi la duflankan interkonsenton pri kunlaboro kun pola agentejo de informado kaj eksterlandaj investaĵoj kun simila portugala institucio.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon de la pola retradio. Konforme al la antaŭanonco, ni proponas nun temojn el la pola gazetaro.
Antaŭ kelkaj tagoj Reĝpospolita prezentis donitaĵojn pri ĉiam pli da poloj, kiuj alprenas la decidon utiligi la antaŭemeriturajn servojn. Kompare kun 2011, ilia nombro en aŭgusto 2012 kreskis je preskaŭ 290,000 personoj. Kiel konkludas la gazeto, tio ligiĝas kun la malpliboniĝanta situacio sur la labormerkato kaj la klopodo de personoj pli ol mezaĝaj eviti senlaborecon. Alia faktoro povas esti timoj ligitaj kun la altigo de la emerita aĝo ekde 2013. Pri la antaŭemeriturai servoj klopodas ĉefe personoj kiuj perdis laboron kadre de grupaj maldungoj aŭ likvido de sia laborestablo. Laŭ esploroj de la Pola Societo de Kontraŭdiskriminacia Leĝaro evidentiĝas, ke daŭre aperas fenomenoj ligitaj kun la diskriminacio sur la labormerkato, lige kun la sekso de laborkandidatoj. Informis pri tio Dziennik Gazeta Prawna, reference al la analizo, kiu rilatis al 60,000 laborofertoj. Ju pli prestigia estis laborposteno, des pli da signaloj aperis, ke rilata firmao preferis virojn. Alia diskriminacia signalo rilatis al la sugestoj al la aĝo, ekzemple nur ĝis 12 jaroj. La diskriminacion sur la labormerkato malpermesas laborkodo kaj valida de 7 jaroj kontraŭ diskriminacia leĝo. En 2011 la labortribunalojn atingis 903 akuzoj pri malsama traktado de virinoj kaj viroj. Pozitivaj verdiktoj estis anoncitaj rilate al 41 kazoj. Pri alia fenomeno ni ekscias el Gazeta Polska codienne. Nome kiel ni legas, altaj protektokostoj en germanaj domoj de olduloj instigas germanajn seniorojn translokiĝi eksterlanden. Ĉiam pli grandan interesiĝon ĉi kuntekste ĝuas la domoj de trankvila maljuneco en Pollando. Tie la estadkostoj egalas al 2,000 ĝis 3,000 zlotoj, dum en Germanio tiu kosto egalas al 4,000-6,000 euroj. La forveturojn de germanoj instigas ankaŭ la mezaj emeritaj servoj en Germanio, kiuj egalas al 1,050 euroj. Tio ne sufiĉas por certigi al si komfortan protekton en Germanio, tamen sufiĉas por bonstate vivi en Pollando aŭ Hispanio.
Vi audas, gesinjoroj, la programon de Pola Retradio el Varsovio.
Mi petegas al vi, mastroj de l tuta homaro, gentero kaj maro, estu paco, kaj ne plu estu hezito. Ne plu estu milito, estu paco tra l tuta, estu farso. La homoj fariĝos fratoj, kaj la soldatoj por monda bon, forĵetante la fusilojn, forĝos plugilojn el la kanon.
Jen nia tisemajna scienca bulteno.
La unua en la mondo si podestinita por la esplorado de malnovei vracoi estis construita en Francio. André Malraux, tiel gi estis baptita, longas 36,3 metroin, sed gi estis proiectita tiel che gi povas transporti aranjajoin, kiui gis nun besonus shipon longan 80 metroin. André Malraux estas hybrida marunuo destinita por plongistoi cae transporto de subacfai boatoi cae robotoi. Gis la fino de 2012 iaro estos testitei dum la navigado ciui giai aranjajoi. La unua esplor ralio ocasos en la regiono de Tulono, kie en la profundo de 90 metroi trovidas la vraco de la velshipo la Lun, la fierinda shipo e la floto de Ludovico la dec quara. La UNESCO ec deciam homo comensis usi velshipo in transporta cele, tio estas antau circau 5 miliaroi, dronis 3 milionoi da shipoi. Nun en la mar aquoi proxime al havenoi, en la tuta mondo, estas localizitei circa 20.000 vracoi de antau iercentoi, cae ec iermiloi. Francei esploristoi gis nun priesploris pli ol 1500 vracoin. Sciencistoi el Oxfordo antau annoncis che baldau estos malcifrita la proto-elama coina scribo. Cio ci dank alla nova tecnologio cae cun laboro de sciencistoi alla tuta mondo. La proto-elama scribo creigi sur la terreno della nuna Irano cae devenas alla iaroi 3200-3000 antau Cristo. Gis nun oni ne successis gin malcifri. Crom signoi, ciui havas concretan signifon, existas signoi silaboi cae signoi simboloi de concretei sonoi. Sur la argilei tabuletoi ne troviras figuroi de homoi, kio, laus sciencistoi, signifas che la proto-elama scribo servis por mastrumai registroi. La nova tecnologio consistas en la prifotado de la argilei tabuletoi cun uso de 76 lampoi cae cameraoi, kio obligas fari tre fainain fotoin. Ciu el la argilei tabuletoi estas fotata 76 foioin, ciu cun l'applico de uno alla lampoi. Dancal tio videbligas detaloi nevideblei nud ocule. Fotoin en interreta platformo povas consulti sciencistoi alla tuta mondo, contribuante alla progressoi della malcifrado. Rideto grimaco, aperanta sur visage laupeto, cae ne aperinta ciel emoci secvo, capablas mildigi la negativa in sekvojn de streso. Pruvis tion esploroj de sciencistoj el Kansas Universitato, pri kiuj informis la periodaĵo Psikologia Scienco. Usonaj sciencistoj efektivigis eksperimentojn kun 169 volontulaj studentoj, kiuj ne sciis pri la esplorcelo. Dum la eksperimento oni petis ilin enkonduke teni en la buŝo bulkopeceton tiamaniere, che gi malhelpu comunicigi helpe della visac mimico. La volontuloi estis dividitei en tri gruppoi. En la unua ilia tasco estis visac miene enfasi indiferenton, en la dua normale rideti, cae en la tria radie rideti, cio engagis la busain cae circau oculain muscoloin. Sekve la volontuloi estis subigitei al stresiga situatio. Ili devis desegni sur papere, lau la modelo videbla en spegulo stelon, la dextra manuloi per la maldextra mano, cae inverse. Samtempe estis monitorita ilia sangopulso por difini la streso nivelon. Evidentigis, che ec ciam rideto ne estis spontana, gi malcrescige influis streso nivelon. Tio signifas, che la sangopulso ne altigis. La samai sciencistoi volas daurigi la esploroin por malcovri kio causas ke rideto influas la homan animstaton.
Kai nun ni transdonas parolon al Barbara Pietrak, kai ŝia antaŭ mikrofona gasto, kiu vizitis Varsovion lige kun siaj profesiaj taskoj.
Meze de oktobro Varsovion vizitis brazila esperantisto Adonis Saliba. Tamen tuj en la komenco ne devas diri, ke li venis ĉi tien por la profesia conferenzo. Pri kiu conferenzo temis?
Tre interesa conferenzo, Barbara. Estas relate au mal ricigado de uranio en niai reaktoroi. Cefe la esplor reaktoroi, kiui usas alt ricigitain fueloin. La fueloi de tiui esplor reaktoroi usas alt ricigitain isotopoin de uranio. Uranio havas du izotopojn kiuj estas tre gravaj. Unu estas fertila, oni diras, la alia estas fisebla. La fisebla izotopo de uranio estas tiu kiu produktas multajn kromelementojn el ĝia apartigo, la partigo de la nukleo de la atomo. Kaj tiam per tiu apartigo de la nukleo oni havas du celojn. Oni povas krei atombomboj, kiuj oni ne plu intensas en nia mondo, mi credas, cae l'alia estas fari radioisotopain medicamentoin. Tiuin medicamentoi estas cefe por diagnosi canceron au por curatsi canceron. Oni havas specialan intereson relate au molibdeno 99, kiu productas technetion 99mo, kiu fakte estas tiu kiu oni uzas por diagnozi la kanceron, ĉar la sango en kiu oni enirigas tiun izotopon en la homa korpo iras pli rapide al la ĉeloj de kanceroj ol la aliaj normalaj ĉeloj. Do estas tre mirinda, ne medicamento estas
diagnozilo?
Diagnozilo povas esti por prescribi tiun sistemon, kaj tiel oni povas kapti ĉu la kancero estas en la komenco aŭ ne. Almeno oni scias kie ĝi estas kaj kiom multe oni devas fari en la operacio por forpreni ĝin. Sed estas problemo en la mondo tiujn medicamentojn oni uzas. Oni preparas, oni produktas en reaktoro kiu havas alt enriĉigitan uranion, ĉu ne? Oni havas multon de uranio 235. Tamen tiu povas produkti atombomboj. Pro tio en la mondo oni faras tiun kongreson por igi ke la reaktoroj tra la tuta mondo kiu produktas tiuj nukleaj medikamentoj malriĉigu siajn reaktorojn por ne kapabligi eventualajn invadantojn, eventualajn, ĉu ne? Oni neniam povas pensi ke ili venos, oni havas tre sekurajn sistemojn. Sed la evadanto povas ŝteli tiun aferon kaj prepari bombon, do li uzas tion por la paco, ne por la milito. Do pro tio oni laboras intense tra la tuta mondo, porque la mondo konsciu ke oni devas malriĉigi la uzadon de uranio por tiaj teknologiaj celoj.
Do kvazaŭ temas pri la preventa metodo,
yes,
rilate la normalan uzon, normalan NCT signoj de uranio, kiun oni povas ĝuste uzi por la militarei celoi.
Yes.
Via conferenzo havis la titolum conferenzo pri la esplor reaktoroi kai mal ricigado de uranio. Esplor reaktoroi giuste en la senso che ili usos nur la mal ricigitan uranion?
Ne, fakte tiui esplor reaktoro estes tiui qui uses la alter recigitain uranion. Do, esplor reaktoro estes farita por studi nucleain reakcioin kai tiel plu. Tamen, oni vidis che tiui reaktoro estes tre adekvatai por produkti medicamentoi. Fakte, tiui reaktoro estes la produktantoi de la medicina e medicamento in cima.
Do grandan con protiuci clarigo certe interessa por multa e niei auscultanto e presentita en popular scienza maniera che om ofto casas ci specie conferenzoi kai tu multa in ci specein vi mem partoprenis.
Jam de longe mi partoprenas irin kaj pro tio mi vojaĝas tra la tuta mondo. Mi havis la oportunon viziti en la pasinta jaro Romon. Kai fakte estas du organizaĵoj tra la mondo kiu faras tiun konferencon en USO, Eŭropa Nuklea Instituto kiu estas en Eŭropo ligita al la Eŭropa Parlamento kaj tio kiu faras la agentejo en Vieno de nuklea energio kontrolita de Unuiĝinta Nacio. Kai ili proponas ĉiam ke oni venu al la konferenco kaj faru niain contribuon por helpi tiun malricigadon de uranio ene de tiui reaktoroi kiu produktas la medicinae medicamentoi.
Kiun institucion vi reprezentas?
Mi reprezentas ĉi tie la Brazilan Esplor Instituto nomata IPEN, kiu estas ligita alla Universitato de San Paolo en Brazilo, kaj tiu institucio estas la ĉefa esplorcentro kie oni faras multajn esploradojn rilate al diversaj temoj pri nuklea kampo, ĉu ne? Multe respektata en Brazilo.
Vi mem contribuis al la programo de la conferenzo. Per kiu prelego, pri kio vi parolis?
Mi parolis pri speciala temo. Ja nuna esplor celo estas elektrochemio, kie mi deponas uranion el aquae solvoi, kai el tio uranio oni intensas fari le adequate, mi forgesi la nomon, target por ricevi la neutronan bombardadon por prepari giuste la molibdeno 99. Tio celilo estas la loco kie oni faros ke la uranio transformigio de uranio au aliei elemento dum la dispecigo de la nucleo de la atomo. Cioè. Kai mi estas en tiu parto, estas prepari la materialon, mi esploras la plei bonan materialon por bombardado de neutrono.
Estas iomete complica temo, ci case corandanco pro la clopodo clarigigin alni, cae ciel vi taxas generale la conferenzum? Ciel vi taxas la alien contribuum, cer mi comprenas che la conferenzo giusto consistas in tio che diversi representantoi presentas sien proiectoin cae sien esploroin.
Ciare ni haves admirindan reconon au la polai esploristoi, ciare ili successes facte mauricigi sien reac de 93% de urania in ricigado al 20% mal ricigo, cae ili successes fari tion ne perdante sien producti nivelon, cae protio ili ricevis gravan premion ciare, cae ancao la congresso venis citien giuste por omagi la skipon de Maria Reactoro.
Ciu trovigas en la loco Schwerk apud Varsovio. Coran dankon pro la antaŭ mikrofona renkontiĝo kaj coran dankon ke vi deziris proksimigi al ni la gravan parton de via laboro aŭ almenaŭ parton de tiuj ĉi esploroj pri kiuj mi pensas ke ni ĉiuj devas iamaniere interesiĝi.
La interparolo de Barbara Pietrzak kun Adonis Saliba el Brazilo finas nian lastan en oktobro Esperanto elsendon. Proksimiĝanta al la fino de nia marta programo, ni dankas pro la aŭskulto, invitante por nia plej proksima Esperanto programo jam vendrede. Restas agrabla tasko memorigi, ke ni senpacience atendas viajn rimarkojn kaj opiniojn pri niaj ĉiusemajnaj Esperanto elsendoj. Via subtena donaco al nia UEA konto vars-to ne nur kuraĝigas nin daŭrigi nian laboron, sed konkrete helpas tiun laboron fari. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo.